Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë takohen më 4 prill në Bruxelles. A mund të rimëkëmben Telekomi dhe Trepça përmes fondit sovran? Policia shqiptare sekuestron 27 sera me 8000 fidan kanabis në Malësi të Madhe. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi i krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë është caktuar për të martën më 4 prill, kanë konfirmuar zyrtarët e Bashkimit Evropian. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi dhe shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković do të shkojnë javën e ardhshme në Bruxelles për të diskutuar për hapat e ardhshëm në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kanë thënë zyrtarët evropian. Djezëdhënësi i BE-s Peter Stano ka thënë se ky takim do të organizohet me ftesë të ndërmjetësuesit të dialogut Miroslav Lajçak. Takimi negociatorëve kryesor është i pari pas takimit në Ohër, ku kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë arritur pajtueshmëri për zbatimin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve. Kurti dhe Vučić janë pajtuar për tekstin e marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve më 27 shkurt. Kryediplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka raportuar për rezultatin e takimit në Ohër para ministrave të jashtëm të vendeve antare të BE-s, si dhe para udhëheqësve të shteteve të blokut evropian. Në samitin e mbajtur më 23 dhe 24 mars në Bruxelles, liderët e BE-s kanë përshëndetur marrëveshjen e arritur nga liderët e Kosovës dhe Serbisë dhe u kanë bërë thirrje të dyja palëve të përmbushin obligimet e tyre në mënyrë të shpejtë dhe në mirëbesim. Me ndërmjetësimin e BE-s dhe mbështetjen e SBA-s, dy vendet janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Policia e shtetit në Shqipëri ka zbuluar 27 sera me 8000 fidan kanabis sativa të mbjell në kubik. Aksioni u zhvillua në vendin e quajtur Badra e Mehajve në Malësi të Madhe në një zonë që ka shërbyer për të nxjerrë materje inerte. Gropën e krijuar nga marrja materjeve inerte, trafikantët e drogës e kishin shfrytzuar për ndërtimin e serave dhe mbjelljen e fidaneve. Policia ka njoftuar se është arrestuar shtetasi me inicialet ND, 52 vjeç, i dyshuar si organizatori kësaj veprimtarie kriminale. Ndërkohë po hetohen në gjendje të lirë edhe tre punonjës të Bashkisë së Malësisë së Madhe, konkretisht drejtori i shërbimit pyor, një specialist i ujësjellësit dhe një hidraulik, kanë njoftuar policia. Në banesën e organizatorit të kësaj veprimtarie të paligjshme, policia sekuestroi 3 armë gjahu, 5 armë të ftohta, si dhe një sasi fishekësh. Telekomi dhe Trepça, dy ndërmarjet në pronësi publike ndër vite, janë duke operuar me humbje. Qeveria e Kosovës përmes një projekt ligji ka parë që zhvillimi tyre të mund të bëhet përmes fondit sovran, për të cilin ka përgatitur një projekt ligj. Megjithatë, njohës të fushës dhe ekspertë të ekonomisë nuk besojnë se këto ndërmarje do të mund të zhvillohen përmes këtij fondi. Në vazhdim ndjekim një raport të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Rimkëmbja e dy ndërmarjeve publike, Telekomi dhe Trepça, përmes fondit sovran vlerësohet vështirë arritshme nga profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj.
Unë i kom dilemat e mija, duke u bazu edhe në fakt se pronësia publike është sot burimi kryesor i korrupsionit në ekonominë e Kosovës.
Korrupsioni serioz qeveritar është njëri prej problemeve më serioze në Kosovë, i paraqitur edhe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut. Trepça është shoqëria aksionare, 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Ndërkësh Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare dhe qeveria e Kosovës është pronare e 100% të aksioneve. Të dy këto ndërmarrje do t'i bartën fondit sovran. Projekt ligji për fondin sovran i publikuar më 13 mars është në konsultime publike dhe sipas programit legjislativ të qeverisë pritet të miratohet brenda këtij viti. Profesor Ramosaj thot se ndërmarrjet të cilat janë në pronësitë të shtetit vazhdimisht kanë operuar me afarizëm të dobët. Sipas tij, kjo tregon shembullin më të mirë se ndërmarrjet në pronësi publike apo shtetërore nuk kanë perspektivë. Përveç Telekomit të Kosovës dhe Trepçës, fondit sovran pritet i kalojnë edhe ndërmarrje tjera, Posta e Kosovës, Infrakosi, Treinkosi, Korporata Energjetike e Kosovës e të tjera. Të gjitha këto ndërmarrje udhiqen nga bordet ekzekutive dhe mbikëqyrëse. Ramosaj thot se problemi qëndron pikërisht tek ndërhyrja që bën politika në përzgjedhjen e këtyre bordeve.
Nuk bazuar në këto format të fundit të ndërhyrjeve që po bëhen në botë, qoftë bordet mikësuese të kompanive, që janë krejtësisht të politizuara ose të familiarizuara. Unë i kam dilemat e mia.
Në Kosovë pothuajse secila parti politike cila vjen në pushtet emron anëtarët e partive politike në bordet e ndërmarrjeve publike. Ky proces vazhdimisht është kritikuar edhe nga shoqëria civile në Kosovë, por edhe nga faktori ndërkombëtar. Në vitin 2022, zyra kombëtare auditimi si institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar në Kosovë ka publikuar raportin e auditimit të Telekomit. Në raport thuhet se kjo kompani për 7 vite me radhë ka operuar me humbje. Humbjet e akumuluara deri më 31 dhjetor 2021 sipas raportit të auditorit janë afër 80 milion euro. Profesori i ekonomisë Berim Ramosaj thotë se mundësia më e mirë për Telekomin e Kosovës është privatizimi. Ndërmarrja tjetër publike, cila pritet të bartet fondit sovran, është Trepsha, ngjashëm si Telekomi Kosovës, dhe kjo ndërmarrje ka operuar me humbje viteve të fundit. Zyra auditorit në raportin për Trepshën të publikuar vitin e kaluar ka vlerësuar se kjo ndërmarrje gjatë periudhës 2019-2021 nuk ishte arritur të jetë efikase dhe efektive në shfrytëzimin dhe përpunimin e burimeve minerare. Gjatë kësaj periudhe Trepsha ka operuar me humbje mujore mbi 600 mijë euro. Ish menaxheri Trepshës Feras Shala, njëherë deputet në Kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Trepsha nuk do të duhet të futet në fondin sovran.
Sfidat janë jashtëzakonisht të mëdha dhe nuk konsideroj që një fond i tillë mund të ndikojë, do thotë, direkt në pjesën afatshkurtë dhe afatmesme që mund të ndikojë në zhvillimin e saj.
Për të rimkëmbur Trepshën, ai thotë se duhet bërë rivitalizimi komplet i ndërmarrjes teknologjisë dhe resurseve, që pastaj të rritet kapaciteti prodhues. Qeveria si aksionare kësaj ndërmarrje, thotë Shala, do të duhet të bënte një vlerësim dhe të ndante mjete për një periudhë 5-vjeçare. Projekt ligji e definon fondin sovran si institucion investues dhe zhvillimor të Kosovës. Kapitali themeltar i fondit sovran, siç thuhet në projekt ligj, është 20 milion euro dhe mbulohet nga qeveria e Kosovës. Përmes administrimit të ndërmarrjeve dhe asjeteve të Kosovës, fondi sovran synon zhvillimin e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Janë bërë 2 vjet që nga vrasja e Sebahate Morinës nga ish bashkëshorti i saj. Javën e kaluar, gjykata kushtetuese konstatoi se shteti ia shkeli të drejtën për jetë. Por deri më tani, askush nuk është shkarkuar, përfshir zyrtarët policor, prokurorin dhe institucionet e tjera që dyshohet se neglizhuan rastin, ndërsa familjarët thonë se janë të dëshpëruar. Ndjekim në vazhdim një raport të përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Fatmir Morina e priti me padurim vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, përmes së cilit me 22 mars të këtij viti u konstatua se shteti ia shkeli të drejtën për jetë motrës së tij, Sebahate Morinës, e cila u vra nga ish bashkëshorti me 14 mars 2021 në Prishtinë.
Në kësaj vendimi që ashtu një gëzum pak se sa më në fund ashtu po det diçka që tamona që shtu sa ta jo është neglijenëse e u kondë, më thonë, neglijenëse policikise, gjykatave e prokuroris.
Por sa do që egzoj vendimi Fatmiri në mërzit faktit se askush nuk është shkarkuar për neglijenës në trajtimin e rastit.
Tjena kështë mirë, kështë mirë,
më 14 mars 2021 se Bahatja ishte rrugës për në vendin e saj të punës, por pak metra pambëritur. U vra nga ish bashkëshorti, i cili sipas raporteve zyrtare e kishte rrahur e keq trajtuar më parë. Në vitin 2020 ai ishte dënuar për dhunë në familje nga gjykata themelore në Gjilan. Që nga dita e vrasjes së Sebahatës, përkundër gjetjeve që konfirmuan neglizhencën, nuk u bë e ditur nëse ishte hapur ndonjë hetim për personat përgjegjës që kishin në trajtim rastin. Pas publikimit të vendimit të gjykatës kushtetuese, Radio Evropa Lir ka provuar të marrë një përgjigje nga Prokuroria e Shtetit, Këshilli Prokurorial dhe Policia e Kosovës, nëse kanë nisur ndonjë hetim. Por këto institucione nuk janë përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lir. Por ka qenë institucioni Avokatit të Popullit, i cili në vitin 2021 kishte konstatuar shkeljen në këtë rast, që ka konfirmuar se në policinë e Kosovës kanë nisur një hetim ndaj zyrtarëve policor përgjegjës. Gjykata kushtetuese konstatoi një seri shkeljesh në trajtimin e këtij rasti. Këto shkelje i kishte konstatuar një raport i hartuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, në bashkëpunim me Rrjetin e Grave të Kosovës, pak ditë pasi kishte ndodhur vrasja. Arita Rezniqi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ky vendim i gjykatës kushtetuese duhet të shërbejë institucioneve që të parandalojnë neglizhencë të tillë në raste të tjera të dhunës në familje.
Thjesht një aktgjykim i gjykatës kushtetuese që konstaton se është shkelje e drejta për jetë ndaj një qytetare të Kosovës në këtë rast dhe të njëjtën kohë edhe që janë shkelje standarde të konvencës së Stambollit, domethënë është e pa akseptueshme nëse pas reagim institucional pas një vendimi të arsyeshëm.
Rasti i Sebahates nuk është i vetmi kur sipas juristëve. Shteti ka dështuar të ofrojë ndihmë adekuate në mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje. Me 30 nëntor të vitit të kaluar, një rast i njëjtë ndodhi në oborrin e qendrës klinike Universitare të Kosovës, ku një grua 35 vjeçe u vra nga bashorti i saj, përkundër faktit se viktima kishte urdhër për mbrojtje nga policia. Vrasja tronditi opinionin publik pasi viktima, Hamide Magashi, ishte në javën e fundit të shtatzanisë dhe ishte shtrirë në ÇKUK për të kryer lindjen. Vrasës i iki nga vendi i ngjarjes dhe në fund vrau veten. Nga viti 2010 deri më tani në Kosovë janë vrarë gjithsej 50 gra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në një intervistë televizive të publikuar më 26 mars, presidenti rus Vladimir Putin tha se deri në korrik Moska mund të zhvendos armët bërthamore taktike në territorin e aleatit të saj Bielorusis. Ai tha se gjithë infrastruktura e nevojshme për një dislokim të tillë do të jetë gati deri më një korrik. Bielorusia kufizohet me Ukrainën, Rusinë dhe antarët e NATO-s Polonin, Lituanin dhe Letonin. Muajin e ardhshëm, tha Putin, Rusia do të fillojë trajnimin e personelit ushtarak bielorus për përdorimin e armëve bërthamore taktike. Përveç kësaj, ai tha se një objekt magazinimi për to do të përfundojë në fillim të korrikut. Putin pohoi se masa pasqyron praktikën e gjatë të SBA-s për vendosjen e armëve bërthamore taktike në territorin e aleatëve të NATO-s, përfshirë Gjermaninë, Holandën, Belgjikën, Italinë dhe Turqinë. Radio Evropa e Lirë pyeti disa analistë ushtarak dhe politik për këtë vendim, çka e motivoi atë dhe çka nën kupton ai për Rusinë, Bielorusinë, Ukrainën dhe NATO-n. Pavel Luzin, një ekspert i mbrojtjes dhe politikës së jashtme, i tha shërbimit bielorus të Radios Evropa e Lirë se zhvendosja e armëve bërthamore në Bielorusi është shantazh që synon jo vetëm NATO-n, por edhe Ukrainën. Ata duan që evropianët të kenë frikë në mënyrë që të reduktojnë ndihmën për Ukrainën dhe është një paralajmërim për Ukrainën nëse përpiqeni të shkatroni avionët tanë në Bielorusi, mos harroni se ne kemi opsionin bërthamor. Rusia tani po përpiqet të imitojë politikën amerikane për armët bërthamore, tha ai. Luzin shtoi se amerikanët ua delegojnë përgjegjësitë aleatëve të tyre në Evropë, por kultura politike dhe ushtarake ruse nuk parashikon një shkallë të tillë besimi tek aleatët. Pavel Podvig, një ekspert i vjetër për arsenalin bërthamor të Rusisë dhe një studiues i lartë në Institutin e OKB-s për hulumtimin e çarmatimit në Gjenevë, thotë se nuk beson që do të përfundojnë objektet e magazinimit të këtyre armëve deri më një korrik. Një objekt për ruajtjen e armëve bërthamore është një detyrë mjaft serioze inxhinierike. Duhet të ndërtoni një bunker të fortifikuar, një perimetër sigurie, të vendosni një roje. Vetëm instalimi i sistemeve të mbikëqyrjes dhe alarmit zgjat nga 3 deri në 6 muaj dhe të gjitha këto do të shiheshin sikur të kishte filluar ndërtimi, tha Podvik. Për mendimin tim, e gjithë ideja është kryesisht politike për të demonstruar forcimin e bashkimit politik midis Bielorusisë dhe Rusisë. Ky është thjesht një hap politik, nuk ka asnjë përputhshmëri ushtarake në këtë veprim, shtoi ai. Edhe pse ky është një veprim thjesht politik, perëndimi është në një pozitë të vështirë. Ata nuk mund të thonë se është i paligjshëm, sepse ata vetë kanë vendosur armët e tyre bërthamore në vende të tjera për shumë vite, ka thënë Podvik. Arkadi Moshes, një historian dhe drejtor programi në Institutin Finlandez të Marrëdhënieve Ndërkombëtare i specializuar në politikat e jashtme të Rusisë, Bielorusisë dhe Ukrainës, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka kuptim të shtyhen armët bërthamore më afër kufive të NATO-s, sepse Rusia ka rajonin e Kaliningradit dhe këto armë mund të vendosen atje pa futur në lojë një komb tjetër. Analisti politik bielorus Artyom Shraibman i tha shërbimit rus të Radios Evropa e Lirë se Lukashenka di mirë të përfitojë nga shërbimet e ndryshme që kryen për Rusinë. Ai po demonstron besnikrinë e tij dhe po e kthen atë në para. Unë nuk shoh ndonjë përfitim tjetër në këtë për Lukashenkën. Është një hap jo popullor në sytë e publikut bielorus. Në verën e vitit 2022, sipas sondazheve, 80% e bielorusëve kundërshtuan vendosjen e armëve bërthamore ruse në Bielorusi. Pra sa i përket politikës së brendshme, ky është një problem për të, tha Shraibman. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.